Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Solen den skinner fra en næsten helt blå himmel. Der er måske omkring et par og 20 grader her i solen. Og nej, det er selvfølgelig ikke Danmark, jeg taler om. Det er Lissabon i Portugal. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista. Og det er anden uge, hvor vi sender et program fra turen hernede til Web Summit, hvor jeg er taget ned for at kigge på nogle af de nyeste digitale trends til en af de absolut største teknologikonferencer, som måske nok den største, tror jeg faktisk, der foregår her i Europa. Der er 55.000 mennesker fra hele verden, der kommer til den her konference. De er samlet i et stort konferencecenter i Lissabon. Der er madboder, der er mange forskellige konferencespor, der handler om alt fra kunstig intelligens til fremtidens byer. Der er startups, der udstiller, og der er i det hele taget branchefolk fra teknologibranchen, fra markedsføringsbranchen, reklamebranchen, retailbranchen. Der er alle mulige mennesker, mediebranchen selvfølgelig også, der interesserer sig for den digitale udvikling. Og lige nu der sidder jeg jo her på en dejlig blå og hvid stribet bænk sammen med to danskere, som jeg har fået sat ned og hivet ud for nogle af de spændende sessions. Og det drejer sig om dig, Morten Saxnes, og du er jo en profil, der har arbejdet med digital strategi, både i reklamebranchen, du har været omkring TV2, og nu er du sådan set tilbage i bureaubranchen igen. Hvad er det, du egentlig normalt sidder med nu i Danmark?
Jeg er råd på bureau igen og sidder inde hos ANK inde i Bredgade, hvor jeg sidder og hjælper en masse store danske virksomheder, hvad de skal være på sociale medier, og hvordan de skal rulle kampagner ud på sociale medier.
Den anden, der sidder her på den anden side af mig, det er dig, Rikki Melchior. Og du har også haft fingrene ned i en hel masse digital strategi, og du sidder jo lige nu hvor?
Jamen, jeg er blevet selvstændig konsulent efter mange år, ret mange år på også TV2 og så også i den københavnske bureauverden, og også et smut forbi en startup virksomhed. Og nu er jeg blevet selvstændig konsulent, og det har jeg været i snart et halvt år, og det er sådan meget bredt. Jeg er jo sådan generalist mere end specialist, plejer jeg at sige. Så jeg laver vidt forskellige ting nu.
Og I er jo ligesom jeg taget ned til den her konference Web Summit for, antager jeg, at blive klogere på, hvad der egentlig rykker sig inden for vores teknologi og digitale felt. Men først så vil jeg sige, noget af det, der jo selvfølgelig har fyldt den her uge, det er jo, at Trump for os ganske uventet gik hen og vandt det der forbandede amerikanske præsidentvalg. Morten Saxnes, hvordan har du oplevet det hernede midt i den her altså kæmpe by af altså tech-interesserede, fremtidsorienterede mennesker?
Men det er ligesom været spor for sig selv, og man har ligesom mærket det der chok, der gik igennem stort set alle deltagere hernede, da vi fandt ud af, at Trump vandt. Og det har fyldt meget, fordi alle de spor, der har kørt, der har folk ligesom skulle forholde sig til, hvordan ser vores verden ud nu. Så det, de har siddet og arbejdet med, den her teknologi, jamen umiddelbart bliver den jo ikke påvirket af, at Trump bliver præsident, men det gør den alligevel, for mange af de mennesker, vi skal ud og ramme, det er dem, der har stemt på ham, og har så et markant andet mindset. Så jeg tror, vi ligesom har fået et wake-up call, der siger, at vi godt kan leve i sådan en lille boble for os selv, med udvikling og teknologi og fremtid. Men der sidder altså halvdelen af USA, som vil en anden retning, end den, vi arbejder på. Og det er et wake-up call, og er i den grad skræmmende for os alle sammen.
Jeg sad i går ind til en session, og det var så lige dagen efter, hvor vi havde fået den her nyhed om Donald Trump som præsident i USA. Og man kan jo mærke, som du siger, Morten, på folk, at de reagerer på det her. Og der var simpelthen en fyr, som reagerede ganske voldsomt på det. Altså, først så sker der det, at Paddy Cosgrove fra konferencen her, han vil slukke wifi'et, og bagefter så går ham her fyren fuldstændig amok over Donald Trump som præsident, og opfordrer ligesom folk til at nærmest at gøre noget, eller hvad er der galt med jer, hvis I ikke reagerer. Og det skal vi lige høre et lille klip på her.
We should not sit up here and act like nothing has fucking happened. We were robbed, we were raped, we were lied.
What role, let's look at technology now, let's bring this back to technology, what role does the tech...
Bring it back to tech.
What role does the tech industry have to increase civil engagement?
Technology has a role in that we communicate, we provide communication platforms to the rest of the fucking country. And we are allowing shit to happen, just like the cable news networks, just like talk radio. It's a propaganda medium, and if people aren't aware of the shit that they're being told, if they're being told a story of fear, if they're being told a story of other, if they're not like understanding that people are trying to use them to get to fucking office, then yes, assholes like Trump are gonna take office. And it's our duty and our responsibility as entrepreneurs, as citizens of the fucking world, to make sure that shit does not happen. This shit will not stand, and you got right.
Ricky, hvorfor er det alvorligt for sådan nogen som os, at sådan en som Donald Trump bliver valgt som præsident? Hvilken indflydelse kan det have på vores branche?
Ja, altså jeg synes jo også, jeg er meget enig med det, Morten siger. Og noget af det, som skræmmer mig mest, er jo, at som du siger, det er helt almindelige mennesker, som vi også skal bygge ting til. Og det, der skræmmer mest, det er den polarisering, der foregår. Og det er jo meget nemt at sidde her med sine velmenende left-leaning holdninger, og så bare synes, det er aller værste om Trump. Men det er jo de amerikanske folk, der ligesom har valgt ham, ikke? Og man kan sige, at jeg så Stephen Colbert sagde, at det var sådan noget med cirka 50% af de republikanske vælgere, de hader og er bange for de demokratiske vælgere, og vice versa, ikke? Så der er så meget had og frygt, og der vil jeg bare sige, der er jo demokraterne jo mindst lige så slemme til at sælge langt ting. Men i forhold til sådan vores branche, ja, så kan man sige, altså han står måske ikke for de mest progressive holdninger i forhold til teknologi. Det handler meget om sådan nogle fysiske ting. Altså sådan olieindustrien skal fandme malkes til sidste dråbe, og der skal bygges mure og alt sådan. Så jeg tror lige nu er det svært sådan at vide præcis, hvad der kommer til at ske. Der er også mange, der siger sådan, nu må man lige mane til besindighed og så se, og at han får støtte alle mulige forskellige eksperter osv. osv. Men det er nok svært at tro, at det sådan for alvor bliver ekstremt progressivt i forhold til sådan teknologi.
Noget af det vildeste, som Trump har sagt om teknologi, var jeg faktisk, jeg tror, i den første debat med Hillary Clinton, hvor han snakker om the cyber, som værende noget meget vigtigt, the cyber. Jeg ved ikke helt, hvad det er, han mener med det, men jeg tror, at det er cybersikkerhed, han talte om i det tilfælde. Han bruger så som en af sine væsentlige kilder sin søn, som er rigtig god til computere. Så der kommer til at ske meget der, mener han.
Jamen altså, jeg tror, det siger meget om Donald Trump, at altså hans indsigt i teknologi kontra det, vi har set med Obama, som jo var en mester i at bruge teknologi og digital kommunikation generelt. Og en sidebemærkning er jo, når vi står her i Lissabon, jo, som man prøver ligesom at bygge op til at være en slags Silicon Valley her midt i Europa, og så kigger på Silicon Valley i Californien, hvor der lige nu er aktiv snak omkring at skulle løsrive sig, at Californien skal løsrive sig fra USA. De er en kæmpe økonomi, jeg mener, de er verdens 6. største økonomi, som vil løsrive sig fra USA på grund af valget. Og det er jo en stat, som går op i teknologi, hvor alle folk de føler den her teknologiske udvikling og ved den her retning. Og nu laver en direkte aktion mod at trække sig ud af USA. Det er meget sigende og meget skræmmende, det sker, men det viser også bare polariseringen mellem teknologi og så måske de menige mennesker i USA.
Ja, for der er ikke rigtig mange inden for vores felt, der er Donald Trumps støtter, men der er dog en, som også er en ret profileret fyr, og det er Peter Thiel, som jo er en investor, en af de tidlige investorer i Facebook, han sidder også i bestyrelsen der, og folk i Silicon Valley går jo også fuldstændig amok over, at han åbenlyst har støttet Trump og også givet en hel masse penge til den kampagne. Men noget af det, som Trump støtter jo er meget bekymret for, det er jo, om de har et job. Og man kan sige, det er jo så lidt paradoksalt, at de har valgt en rigmand, som så skulle pleje deres interesser. Nu må vi se, om han kommer til at gøre det. Han lover det jo, men det kan være tvivlsomt, om det kan få en praktisk betydning for dem. Men de er jo bange for, har man et job, kan man få hverdagen til at fungere. Og konsekvensen af noget af det, vi ser hernede, meget af det, vi ser her, den teknologiske udvikling, det er jo, at der kommer teknologiske løsninger, som kommer til at erstatte det, som er jobs, som mennesker har nu. Rikki, er det noget, som der er en begrundelse, altså kan man have en begrundet angst for det?
Ja, det mener jeg helt afgjort. Altså, sådan som jeg ser det, der er nogle kæmpestore problemer, som først og fremmest skal løses politisk. Men jeg mener jo bare, ligesom med sådan noget som selvkørende biler, og der er også masser af problemer med det, så er der bare så mange helt indlysende fordele i, at det her sker for verden, at så må vi simpelthen finde, og det er der, man kan blive bange, altså, men jeg mener, så må man simpelthen finde ud af at få de her folk videre, sådan at de måske ikke længere skal stå på fabrikkerne og på værfterne og sådan noget, fordi det er nemmere at få robotter til det. Ja, også langt mere manuelle ting, end bare sådan nogle robotter, der erstatter hænder, men også i forhold til hjernekapacitet og sådan. Men det kan bare ikke nytte noget, så må vi finde på noget andet meningsfuldt at sætte de her mennesker til, altså fordi der er så mange, mange fordele ved det.
Her forleden, da jeg gik rundt på pladsen, så kiggede jeg mig omkring, og så indså jeg, at alt det, der foregår lige nu, ville ikke have kunne eksistere for bare sådan 15 år siden. Og så har jeg gjort mig nogle tanker om, også skal vide, hvad det betyder for fremtiden, og lad os lige prøve at høre det klip her. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er sådan lidt tankevækkende, at være på et sted, hvor der er så mange tusind mennesker, så mange forskellige boder, så mange forskellige virksomheder, så mange forskellige CEOs, så mange forskellige produkter, software, hardware, folk, der er involveret i teknologibranchen. Og alle dem, der er her, det tror jeg godt, jeg kan sige, der er ingen af dem, som havde det her job for bare ganske få år siden, for 15 år siden, fandtes der nærmest ikke noget af det. Jeg ved godt, internettet er ældre, men alt det her med apps, masser af software, chatrobotter, alt hvad der egentlig bliver talt om her, det er simpelthen ikke noget, der fandtes bare for ganske, ganske få år siden. Og så er det jo sjovt at tænke frem og tænke 15 år frem i tiden. Hvad er det så for en konference, der bliver holdt? Hvad er det så for nogle forretningsområder, der er blevet udviklet? Hvad er det for noget teknologi, der lige pludselig fylder og skaber arbejdspladser, som vi ikke har haft før? Men vi kan ikke sige, hvad det er for nogle jobs, der bliver skabt. Det er meget nemt at sige, hvad for nogle, der forsvinder, når der kommer robotter i stedet for, eller når der kommer anden form for teknologi, som kan overtage. Det er meget nemt at se, hvad for nogle jobs, som bliver overflødige. Men det er meget svært at sige, hvad det er for nogle jobs, der opstår. Hvad det er, den her teknologi kommer til at skabe af nye muligheder. Og derfor er det vigtigt at også fokusere på det. Jamen, hvad er det for nogle jobs, som kan blive skabt? Hvordan kan vi være med til at skabe de nye jobs? Hvordan kan vi være med til at se de her nye muligheder? Det er bestemt også en vinkel, man skal have med. Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er i Lissabon til den kæmpe store tech-konference, som hedder Web Summit.
Dette er Radio 24/7.
Morten Saxnes, hvordan kommer verden til at se ud i fremtiden? Fordi nu kan vi blive meget bekymret for, om teknologien overtager en hel masse jobs og nedlægger gamle jobs, men der bliver vel også skabt en masse jobs?
Det gør der helt sikkert. Kigger vi historisk på det, så vil du også se, at da vi kiggede på den industrielle revolution, der havde vi fuldstændig den samme reaktion her. Vi så en stor gruppe mennesker, som var hårdt arbejdende mennesker, som blev skiftet ud omkring, altså teknologien kom. Det kommer vi også til at se nu, men det skaber også nye jobs, og det skaber en udvikling. Så det er positivt, som Ricky også siger, men så er vi nødt til at finde nogle andre modeller. Og det er sjovt, at vi er her, der snakker vi om den hårde arbejdskraft, og måske om, hvor mange timer vi arbejder om ugen. Hvem siger, det skal være sådan? Altså, hvorfor skal vi arbejde så mange timer om ugen, hvis det kan erstattes af robotter? Jeg havde en snak med en kollega omkring borgerlønsbegrebet. Det med, at vi ikke længere skal knokle 37 timer om ugen for at få vores løn hjem, men skal vi arbejde mindre og så få løn på nogle nye måder, for egentlig bare at være borgere i et land, fordi teknologien kan så mange andre ting. Så det der med at kigge på strukturerne omkring teknologi, hvad det erstatter, hvad det giver nye muligheder, det er vigtigt. Der mener jeg, at politikerne har et kæmpe ansvar til at starte den debat, og det synes jeg i hvert fald ikke, de har gjort i Danmark endnu, og bestemt heller ikke i USA, har vi lige set med Trump.
Jeg hørte en repræsentant fra Cisco tale om, han havde en session, der handlede om Toward an Unworkable Future, hed den, og han hed Rowan Trollope. Og det, han sådan ligesom også sagde, det er, at der er en hel masse jobs, der forsvinder, og der er, som vi regner på det lige nu, færre, der bliver skabt. Men Rikki, når man så, som jeg gjorde, går rundt og kigger her og tænker, ja, jeg kan godt se, der er ting her, der sker, som ikke ville have eksisteret for 15 år siden. Hvordan er det så om de næste 10-15 år? Altså, hvordan ser sådan noget som det her ud så?
Jamen, det er jo virkelig svært at svare på. Altså, jeg synes jo, det er svært at kigge meget mere end sådan et par år ud i fremtiden. Men man kan sige, at en stor udfordring er i hvert fald, altså jeg synes ikke, det virker til, at vores uddannelsesinstitutioner er godt nok klædt på til at uddanne folk til de her brancher her. Og det er jo også typisk, fordi de opererer med nogle helt andre felter, hvor at udviklingen går langsomt, og her går den meget hurtigt. Så der tror jeg, der er nogle ting, der skal laves om i forhold til at klæde folk bedre på til at arbejde i teknologibranchen.
Lad os lige prøve at høre, hvad Cisco-fyren han sagde om det.
So let me start out by asking, how many people in here work in the tech industry? Big shout out, tech industry folks, world of bits people. Okay, most of you. How about coming from the world of atoms? Anyone from the world of atoms? Non-tech industry people? No? Okay. One. All right, well, we'll speak right to you. So anyways, I was sitting at this dinner, and I live in San Francisco, and sitting at a dinner with mostly these are Fortune 50 CEOs from steel companies, a manufacturing company, a healthcare company, Fortune 50 companies, big CEOs. And I was sitting there as the representative of the world of bits, sort of, you know, progress and bots and AI and the future. Of course, I hope next year we have an AI bot that does Web Summit speeches so that we even don't have to come to these events. That'll be quite interesting. But the conversation was quite interesting that I had at this dinner, because it occurred to me about halfway through the dinner, when the head of a steel company was getting quite upset with me for having this sort of like very optimistic outlook about the future of technology and what it was going to do to his company. And he said to me, Rowan, you guys in Silicon Valley, you need to get out of your bubble because you don't understand the real world. Has anybody ever experienced this when you're sort of evangelizing technology and, you know, somebody from the real world essentially says, hey, like, you guys don't really understand what's going on in the real world. Anyone ever had that experience? A little bit? Evangelists, yes. If you're an evangelist like me, you certainly have had that experience. Thank you. And I think what's happening, really, Peter Thiel kind of puts this, is the world of the bits and the world of atoms are coming together. And that's really what's happening with the Internet of Things. And you can see it out here in the show floor. You can see jobs being replaced. And it's quite interesting if you're in the tech industry, if you're in the world of bits, this is not a bad thing, because there's millions of jobs being created for people in our industry. In fact, you know, here's an interesting stat, which is from the World Economic Forum, the job creation and job loss predictions for the next 5 years. And 2 million jobs are going to be created as a result of our industry, but 7 million jobs are going to go away. And we just heard some interesting use cases from the previous gentleman talking about all this technology that's going to take away a lot of jobs. Well, in my view, this is kind of a big problem. It's not so much a problem for us, though. And I think this is part of the challenge in the tech industry and in the world of bits, is that we confuse success in our industry for general success. We feel like, hey, things are good, we're at Web Summit, we're all going to be going out to parties this week, and everyone's making lots of money, blah, blah, blah. And yet, in the rest of the world, actually not doing all that well.
Dette er Radio 24/7.
Jeg sidder sammen med Morten Saksnes og Rikki Melchior, og vi snakker lidt om, hvad det egentlig er, vi har lagt mærke til hernede. Der er mange danskere hernede, faktisk, Morten Saksnes, og jeg har stødt på nogen, som kommer fra mediet Zetland, og en fyr, der kom fra et kunsthus, der hedder Meartung, og jeg tror også, det var dig, der sagde, at det svarer egentlig sådan lidt til en Momondo for kunst, ikke?
Jo, og det virker udenbart som en god idé. Jeg har ikke selv været inde og kigge på den, men hele det med her at aggregere for forskellige services og give folk et hurtigt overblik, noget som kan være relativt komplekst, og ligesom give folk en ro i maven, at de ikke går glip af noget, eller ikke misser muligheden for en god deal. Det vil altid være en god idé, så jeg krydser fingre for, at de får succes.
Lad os høre, hvad de to danske fyre, de oplevede ved at være, altså til deres, tror jeg, det var første Web Summit her i Lissabon. Her mellem den store scene og de lidt mindre pavilloner, der er jeg stødt ind på to fyre, som kommer fra Danmark. Jeg kan høre, at de taler dansk, og Anders Lemke fra Zetland. Vi skulle jo mødes, var der en, der foreslog på Twitter, så det er jo skønt, at vi lige møder hinanden her. Og vi har begge to navneskilt på, så derfor kan vi hurtigt sådan, identificere, hvem vi er. Du kommer fra Zetland, og det er den her publiceringsvirksomhed, som man abonnerer på, og så kan man få adgang til det, der hedder long reads, altså ikke korte artikler og heller ikke lange bøger, men noget sådan cirka midt imellem. Hvor lang tid har du været hernede, Anders?
Her i Lissabon, der har jeg været siden mandag, og jeg får lyst til at komme med en lille rettelse til beskrivelsen af Zetland, fordi det er rigtigt, at vi har de her long reads. Men det nye Zetland er i virkeligheden almindelige artikler i almindelig artikellængde og udkommer dagligt. Ja, så det var bare lige Zetland.
Jamen, det er jo et rigtig fint eksempel på, at et medie udvikler sig, og måske startede med longreads, men så også tilpasset sig måske, hvad der har været af behov. Ved siden af dig, der står Johan Christian Laidlaw. Og Christian, du kommer fra en virksomhed, der hedder Miato. Prøv at fortælle, hvad det er, for jeg ved, det er en ny startup.
Det er helt rigtigt. Jamen, vi samler data fra de forskellige auktionshuse rundt omkring i verden, og så prøver vi at lave noget statistik på det her data og hjælpe brugeren med at enten at købe på auktionshus eller sælge på auktionshuse.
Og der tænker jeg jo sådan, der er jo noget som eBay, og så er der sådan noget i Danmark som Laurits.com. Altså, hvordan adskiller I jer fra de steder, som vi kender i forvejen?
Jamen, det vi gør, det er, at vi samler alle produkterne fra de forskellige auktionshuse rundt omkring i verden. Så du kan meget lettere få et godt overblik over, hvis du er interesseret i en eller anden speciel kunstner, så kan du ligesom se, hvor bliver den her kunstner solgt hen rundt omkring i verden, og hvad har de historiske priser været på den her kunstner her på de forskellige auktionshuse.
Og hvad tror du, der er i markedet, der gør, at der kunne være behov for, at man sådan ligesom samler tingene sammen på den måde? Altså, har det noget at gøre med, at der er noget information overload efterhånden, eller hvad?
Jeg tror, man mangler noget transparens på det marked. Det er et meget ugennemsigtigt marked. De her ting her, hvad koster det? Og det er nogle gange lidt svært at gennemskue for brugeren. Så det tror jeg, at der vil være stor efterspørgsel efter.
Nu snakker jeg jo tit med marketingsfolk og PR-folk og folks founders og folk, der er gode til at fortælle virksomhedens historie, og det er du jo også, men jeg ved også, at du også er programmør, så det vil sige, at du sidder faktisk med fingrene i maskinrummet. Hvordan er den del af at være med i et startup, at man sidder sådan helt konkret og udvikler? Er det sådan en presset affære, eller er det stille og roligt? Hvordan er en hverdag i et startup som programmør?
Den er hård, synes jeg. Der er bare rigtig mange ting, man skal, når man laver startup. Det er ikke nok bare kun at programmere. Man skal også, altså, man skal simpelthen have hænderne på alting. Man skal lave en lille smule design, man skal lave en lille smule marketing, man skal programmere, man skal lave algoritmer, man skal finde ud af, hvad database man skal bruge. Så det er sådan at kunne en masse små ting, tror jeg. Det tror jeg er vigtigt.
Programmører har jo tit sådan et lidt nørdet image, sådan nogen, der sidder lidt nede og mangler D-vitamin i en kælder og bare sidder og programmerer, men og jeg ved også, at du, Anders, du er jo også programmør, og I er jo nogle cool fyre, der har farve i kinderne, og sådan, altså er det her image omkring altså programmører, at det vil ændre sig, eller har det aldrig været som fordommen egentlig foreskriver, Anders?
Det er et farligt spørgsmål for mig, synes jeg, at svare på, altså, jeg tror måske, især sådan et sted her, ikke? Altså i startup-verdenen, der er programmører gerne måske lidt anderledes end de fordomme, du beskriver. Men de fordomme, du beskriver, er jo fordomme af en grund, ikke? Altså, der findes stadig de typer. Men måske ikke så meget her, nej.
Hvad tænker du, Johan, om det?
Jamen de typer findes helt sikkert. Det er der ikke tvivl om. Men jeg tror også, der er mange, der mange programmører, som er helt normale i gods øjne.
Men er det cool at være programmerer? Altså, jeg synes jo, det er mega cool at være programmerer. Jo nørdet, jo bedre nærmest, ikke? Men der er jo et eller andet omkring Silicon Valley og startups og unge folk, som meget hurtigt kommer til en masse penge. Og, altså, der er vel også et eller andet sådan coolness i det efterhånden, er der ikke det?
Hvis du siger, det er der, så er der vel. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er cool. Jeg synes bare, det er sjovt. Og det er primært derfor, jeg gør det.
Og hernede, der er det jo til Web Summit 55.000 mennesker, der kommer her. Der er rigtig mange. Og hvis man kigger så omkring, jamen, så er det startup-miljøet. Det er ikke sådan en, det er ikke hardware. Det er meget software. Hvad har I lagt mærke til? Hvad kigger I på, når I går rundt hernede? Hvad bliver I inspireret af?
Jeg tror lige, vi skulle bruge en dag på lige at finde ud af, hvad det egentlig var, temaet var. Det er jo rigtig bredt hernede. Der er både sportstech, der er fintech, der er marketing, der er content. Så vi har lidt sådan snuset lidt rundt omkring, tror jeg. Og, ja.
Man skal lige orientere sig, ja. Og så opdager man finde ud af, hvad det er, der rører sig egentlig. Altså, det bliver materialiseret på en anden måde hernede, end hvis man sidder derhjemme og læser diverse online-medier, ikke? hvor her der bliver det meget konkret. Okay, det er AI, machine learning, det er VR, der rører sig sådan inden for mit fagområde. Ikke? Så der er helt klart nogle ting der, man ligesom skal forholde sig til, og skal hjem og finde ud af, hvad kan vi, så i mit tilfælde på Zetland, kan vi bruge det til noget, og hvordan skulle vi vinkle det? Ja.
Jamen, så vil jeg gerne sige tusind tak til dig, Anders Lemke, og tak til dig, Johan Christian Laidlaw, som var rigtig hyggelig at møde her på pladsen midt i Lissabon, mellem to af de her haller, hvor vi bliver klogere på en masse teknologi til Web Summit. Tak skal I have. Ricky, har du været til Web Summit før?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har været til en del af de der usual suspects, altså South Park et par gange, og så har jeg været til The Next Web i Amsterdam. Og det er så første år her. Altså jeg synes jo også, at man skal passe på med at komme til lidt for mange af de her, eller i hvert fald skal du vide, hvad det er, du går ind til. Fordi vi snakker om, at udviklingen går ekstremt hurtigt, og det gør den jo også, hvis du har sådan nogle 100 års briller på eller sådan noget. Men det er jo ikke fordi, at virtual reality udvikler sig så meget på 3 måneder, for eksempel. Altså man skal også finde ud af, hvorfor det er, man tager afsted. Og for min eget vedkommende, der er det jo også, jeg har en meget bred interesse i rigtig mange af de her spor, og det gør også bare, at indholdsmængden er meget overvældende. Så jeg ender altid bare med sådan at tøffe lidt rundt og se nogle lidt forskellige ting, og så handler det rigtig meget for mig også om at netværk. Og det er også derfor, det er en fordel, at der er flere hundrede danskere hernede for eksempel.
Jeg har lagt mærke til hernede, at der er et eller andet, der sådan på en eller anden måde forvirrer mig, eller jeg synes er anderledes, end når jeg plejer at være til tech-konferencer. Og det er, at det hele det er så altså ikke eksisterende, eller man skal sige, der er ikke så meget hands-on. Altså der er en masse boder, og så er der selvfølgelig nogle sessions, men der er jo ikke noget, man kan se rigtigt. Altså jo, kommer man helt hen til en bod, så kan man måske få lov at se en demo af en app eller sådan noget, men går man til CES i Las Vegas, jamen, så ser man en masse hardware, og går man til South By, så er det måske sådan mere en konferencefølelse, hvor man føler, at man bare går til de der sessions, der er ikke så meget exhibitions samtidig med. Er det noget, du har tænkt over, Morten, at der er en hel masse, men man kan ikke se det faktisk?
Det kan du godt have ret i, men jeg tror også, det er den tilgang, man har til konferencen, fordi der er, som Rie siger, der er ekstremt mange sessions. De er meget hurtige, de tager 20 minutter, så der kommer man sjældent ligesom i dybden med tingene. Og det er en kritik, synes jeg, af Web Summit. Men der ligger bare en kæmpe værdi, I går rundt på exhibition floor og snakke med de små entreprenører, dem, der er i gang med at starte virksomheder selv. Og måske en ting er at få at vide om noget om deres produkt, men egentlig finde ud af, hvad det er for et drive, de har. For det er dem, der skal skabe fremtidens virksomheder. Så ved at få snakket om den passion og finde ud af, hvad er det, der driver dem, så tror jeg, det er et rigtig godt kig ind i fremtiden. Og det er nok den følelse, man skal tage med hernede fra. Altså følelsen af det drive af, at man kommer hjem, og så vil vi ændre noget, man vil bygge noget. Og det tror jeg er vigtigere nu end nogensinde før.
Men udover at man selvfølgelig kan gå ind og se nogle sessions og bare sådan sætte sig ned og bare lade sig overvælde af den viden, der nu strømmer ud af de der sessions, så skal man faktisk også være indstillet på at være proaktiv netop, fordi du kan gå rundt og se en kort overskrift over, hvad en app måske kan, men du skal altså sige, forklar mig lige, hvad det er, det går ud på det her, så man går altså ikke bare rundt passivt og suger til sig, man skal selv engagere sig.
Ja, altså vil jeg sige, altså det her handler for mig også først og fremmest om, at når man er afsted på den her måde, så tager man så tid til at gøre de her ting. Fordi dem, der kommer og præsenterer, det er jo ikke nogen, der sidder med alt det, de præsenterer altså, til de her sessions. Det er jo ikke noget, de sidder og holder hemmeligt til hver dag. Så man har jo sådan muligheden for at få alle de her informationer. Altså der er selvfølgelig nogle ting, man kan prøve hands-on, som virtual reality-briller, som man måske ikke kan gøre derhjemme på internettet. Men ellers så, de fleste talks er jo nogen, folk har holdt flere gange, som du kan finde på YouTube osv., men når du er afsted her, så giver du selv ligesom lov til at bruge tiden på det i større omfang, end du måske gør det.
Og en af de måder, man kan gøre sig klogere på, hvad der egentlig foregår og engagere sig, det er faktisk at bruge den app, som er knyttet til konferencen her. Og jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er den bedst fungerende konference-app, jeg nogensinde har set. Og det er den både, fordi den giver et godt overblik over, hvor sessions er, man kan skabe sin egen kalender ved ligesom at stjernemarkere de ting, man gerne vil se. Men der er jo også et socialt element i det, Morten, og det er jo faktisk noget, som vi lige har brugt til at aftale vores møde her også.
Ja, men som den helt nye trend, så handler det om, at en app er en platform for kommunikation, og vi har jo arrangeret, at vi skulle mødes her, og det har fungeret rigtig fint, og konferencen i sig selv er også gode til at matche folk op. I forgårs fik jeg en besked, hvor at appen havde autogenereret en gruppe med 20 danskere, der kunne være interessante for mig at mødes. Og så kunne vi egentlig bare starte en chat-dialog der. Der skete godt nok ikke så meget ind i gruppen, men alligevel så
der skete der vildt meget, hvis det var den samme i hvert fald. Fordi det, der skete i den, som var autogenereret for mig i hvert fald, det var, at der var nogen, der straks stod initiativ til at mødes til rooftop cocktail party, og det blev arrangeret, og jeg ved, der kom helt vildt mange i går til det, så det kan være, der har nok været to forskellige grupper, der er blevet genereret til os.
Ja, for jeg ved, at jeg tror, der er 200 danskere hernede mindst, så der er nok en 10 grupper, der er derude, og det er en supersmart måde at gøre det på, og det er jo fedt, I fik noget ud af det. Min gruppe var en lille smule død, men sådan er det jo.
Men det, der så er i praksis, det er jo, at du kan chatte, og selvom vi jo sagtens kunne chatte på Facebook, fordi vi er Facebook-venner, også tre, eller vi kunne måske skrive en sms, så er det meget fint, at det er i den der indrammede setting, som har med konferencen at gøre, og vi har så en lille tremandsgruppe, hvor vi lige har snakket lidt om vi skulle ud og have en drink, og om vi skulle mødes til det her. Hvordan har du oplevet det, Rikki?
Jamen jeg synes også, at det er den bedste konference, jeg har set, men jeg vil så også sige, at det siger jeg ikke så meget, for nogle af de andre selv for sådan store konferencer er sgu ret rar alene. Men den er glimrende, og jeg vil sige, jeg var også med, jeg blev også med i sådan en autogenereret chat, og jeg var ude at spise med hele banden i går, og vi mødte sådan 20 mennesker eller sådan noget på sådan et marked, ligesom Papirøen på Christianshavn, og det var sgu, ja, det var mega fedt altså.
Og der skal man så sige, det er jo en slags kunstig intelligens, der matcher de her mennesker op. Det er sådan en slags networking giftekniv, som simpelthen ikke har noget med menneskehånd at gøre.
Ja, altså den kunstige intelligens synes jeg er ret, måske også ret basal i det her, i og med at den bare matcher op i forhold til, at du er dansker. Jeg kunne godt have tænkt mig at komme med i nogle grupper, som ikke havde noget at gøre med, at jeg var dansker. Altså ofte de folk, vi så hænger med hernede, som er danskere, men dem kan vi også møde derhjemme, vi bor tæt på hinanden. Der kunne det være federe at møde med nogen, der havde samme terrasser inden for mit felt, eller vi kunne finde ud af at arbejde sammen, eller give mig et eller andet ekstra, og det mangler jeg lidt, fordi den data er tilgængelig. Så niveauet af kunstig intelligens, synes jeg rent faktisk er lidt, det er en lille smule skuffende, når man tænker på, hvor langt vi er, og hvad sådan app burde kunne i 2016.
Der er mange danskere hernede, og jeg har også talt med en del af dem, og også hvad de sidder og laver med deres startups, dem der er hernede nu. En af dem, jeg har snakket med, det er en af founderne på det, der hedder Releases, eller Releases. De sagde, jeg måtte udtale det, som jeg ville faktisk. Lad os lige prøve at høre, hvad de fortæller om den. En af de virksomheder, som udstiller her i beta-området, det er Releases, og det er en dansk virksomhed, som er startet af dig, Jesper Rosgaard, og en anden co-founder. Og du står her med dit team, og det er jo meget sådan en lille stand, I har, og der er kun en computer, og der er måske også en app, man kan vise. Hvad er det, I præsenterer her til Web Summit?
Altså, vi er her primært for at få noget inspiration i forhold til, hvad der sker inden for hele softwaremarkedet. Releases er en rimelig nyopstartet virksomhed, som har udviklet en app specifikt målrettet mod detailhandlen. Vi har set et hul i markedet i forhold til det her med at nå hele vejen ud til den person, som står på gulvet måske kun 5 timer hver anden uge. Hvordan når vi de her mennesker? Og der kan vi se sådan, dem har man faktisk ikke rigtig nået tidligere. Så vi har i Releases udviklet en app, som vi kalder en retail performance app, som hjælper headquarter, større virksomheder med at nå hele vejen ud til dem, der er ude på gulvet.
Jamen prøv at fortælle mig lige, hvad er det, du skal nå ude på gulvet? Altså er det dem, der står i butikken og sælger, eller, og hvad er det, du skal nå dem med? Hvad får virksomheden ud af at så mange entrere med Releases appen her?
Jamen det, de får ud af det, det er, at for det første, så er der tilgængelighed. Men det, vi forsøger at gøre, det er, at vi forsøger at skabe det perfekte dashboard for den, der arbejder på gulvet. Og hvis du arbejder for eksempel hos Irma, og du hedder Patrick, og arbejder 5 timer hver anden uge, så kan du jo stadig blive kontaktet af en kunde, der hedder, hvad Patrick, jeg skal lige have den der vin, er den på tilbud i næste uge? Og tidligere, så har han sagt, det aner jeg ikke, om den er. Jeg finder lige min butikschef. Nå, butikschefen, og det er fredag eftermiddag, han er faktisk gået hjem. Men nu bruger Patrick så i dag en app, hvor han har den frem. Han må have lov til at tage telefonen med ind i forretningen, synes jeg, med. Han kan tage den frem, og så kan han ringe lavpriskunden og se næste uges tilbudsavis. Den er ikke kommet fra tryk endnu, men vi har den online på vores app. Så kan jeg sige, Christiane, du skal nok lige vente med at købe den, for den kommer altså på tilbud næste uge. Men det er bare en lille bitte del af det, fordi det er jo sådan, at for at kunne give service til kunderne i dag, så skal man jo mange forskellige ting. Du skal vide omkring kampagner, du skal vide, hvornår du skal gå på arbejde, du skal måske også vide omkring, jamen, ser forretten rigtig ud i forhold til, at vi skal have solgt de her varer. Men det er jo nogle ting, som normalt vi slog før på et intranet, det var noget, som kom på en e-mail, det var noget, som fik fortalt på et morgenmøde af butikschefen, det er noget, som hang på nogle post-its i baglokalet eller kørte på en infotavle. alle de der informationer samler vi ind i en app. Kampagner, KPI-tal osv.
Nu skal du høre, Jesper, jeg talte her for nylig med en fyr, som er involveret i en natklub. Og han fortalte, at når de har deres aften, f.eks. lørdag aften, så åbner de en gruppe, eller en event på Facebook, tror jeg det er. Så man lukker event for alle dem, der er på arbejde den aften. Og så derinde, så kan de så i løbet af aftenen chatte om, du ved, vi står lige og mangler det her over i den bar, og der er lige sket det, og nu står der dem i indgangen, som I skal sørge for at lukke ind. Altså, alt den information, som er sådan en slags... Altså, det er jo social og realtidsinteraktion. Er det sådan noget her, vi er ude i, at I har fundet en løsning på?
Jamen, det er det også. Altså, Facebook er i høj grad blevet brugt i mange hjemmeforretninger. Det er også blevet brugt i mange Jack & Jones-forretninger. Men som headquarter, hvis du har mange forretninger, så kan du ikke kontrollere det. Du kan ikke bruge det. Vi har så gjort og sagt, hvad er det bedste? Hvad er det, vi gerne vil bruge Facebook til? Det er til at dele de der gode nyheder. Hos Irma kalder de så det pralevæggen. Men det kan fuldstændig samme ting, som Facebook kan. Vi kan bare kontrollere det. Vi deler bongstørrelse, vi deler gode kundehistorier, vi går ind og liker, siger thumbs up, vi skriver kommentarer osv. Så på den måde har vi taget også, kan man sige, det bedste fra Facebook ind som en del af appen.
Er det så også den mulighed, man så kunne have, hvis man siger, jeg synes, Facebook er altså måske lidt for stort et sted at være, eller vi ved ikke helt, om vores data er sikre nok, eller altså, nu bliver det blandet sammen med vores private profiler også. Altså, hvordan er det, I så imødekommer det?
Du har fuldstændig ret, fordi at, når vi går ud og analyserer på den eksisterende kommunikation i forretningerne, så kan vi jo se, at Facebook er i høj grad brugt derude, men der er rigtig mange butikschefer, som ikke gider at være venner med deres medarbejdere. Og for det andet, så er det sådan, at Facebook... Det er typisk privat. Når vi er i arbejde, så skal vi jo gerne have det ind og ligge her. Der er vi jo et arbejdsmåde, og der vil vi gerne bruge, kan man sige, det der med at dele nyhederne på en anden måde. Så man kan sige, at vi har taget det bedste fra Facebook, og derfor er det også interessant, kan man sige, her på Web Summit at møde Facebook. Facebook laver jo nu noget, der hedder Facebook Workplace. Og det er super spændende at se, fordi de har også set, at der er et marked i at blive bedre til at kommunikere internt i virksomhederne, ikke? Så, men man kan sige, Facebook er stadigvæk en anden strategi, fordi Facebook er stadig sådan en one size fits all. Vi tilpasser vores app 100% efter hver enkelt kunde. Så der er kæmpe stor forskel på, om man er ansat i Jack & Jones og skal have løftet basket size, kontra man er ansat i Irma for eksempelvis, og har brug for at tænke god kundeservice og glade medarbejdere osv. Så, men hos Irma hedder, kan man sige, Facebook hedder pralevæggen. Hos Jack & Jones hedder den JJ Social, men det er fuldstændig det samme.
Så man tilpasser faktisk altså jeres løsning som ens egen sociale medie-arbejdsapp. Men du nævner selv, at Facebook er gået ud og har lavet det her, der hedder Facebook Workplace, som jo er en mulighed for, at man nærmest kan bruge Facebook som intranet, altså som et alternativ til intranet. Som jeg har forstået det, der er dataen beskyttet på en anden måde, end de er i den almindelige sådan Facebook-verden, og der er ikke annoncer på samme måde. Men til gengæld er det også en abonnementsløsning, hvor man skal betale penge. Hvordan er jeres forretningsmodel?
Og det er jo endnu mere morsomt, ikke? Det vil sige, at vi har lavet en løsning her, som princippet kom før Facebook. De har en abonnementsform, som ligner meget vores. Deres priser er bare dobbelt så dyre som vores. De betaler $3 per bruger om måneden op til det første 1.000, og så $2 op til det første 10.000, og over 10.000 brugere, så betaler man $1. Og det ligner meget vores prisstruktur, bortset fra, det er halvdelen. Det vi så har, som Facebook ikke har, det er, at vi bruger mange kræfter på at analysere den eksisterende kommunikation, for at forstå, hvad det er for en behov, vi skal løse derude. Og det tager vi selvfølgelig så også betaling for. Vi gør også altid det, at vi laver en evaluering, fordi nogle gange, så kan det være meget, meget spændende at høre, hvordan, kan man sige, headquarter folk kigger på tingene, og hvordan virkeligheden er ude i forretningerne. Så nogle gange, så kæmper vi faktisk en lille smule med at finde ud af, og fortælle til headquarter, det her skal tages ud, fordi de bruger det ikke, det her det fungerer ikke, og så videre. Og det bruger vi sådan en evaluering til, så vi er meget nøjeregnende med at levere. Og når du er ny, så skal du overperforme, og du skal levere 120%. Fordi hvorfor skulle Jack & Jones med mange 100 mand i en IT-afdelen vælge Relisys med 20 folk? De skal jo vælge os, fordi at det er jo menneskerne. Og vi skal vælge os, fordi vi skal forstå deres forretning og være tæt på dem. Og det kommer Facebook og Workplace aldrig til at agere på den måde.
det, som du snakker om her, det er jo et marked, som er detailmarked. Altså det vil sige, det er fysiske butikker, det man også i det digitale landskab kalder brick and mortar, altså som en kontrast til det digitale den digitale handelsplads. Og man snakker meget om, at det hele bliver flyttet over på internettet, og det er der, al handel foregår, men samtidig så er det ligesom om, at der er en bevægelse i retning af, at det, der så er offline, altså det, der så er fysisk, det skal optimeres nu. Jesper, hvad ser du som trends i den retning i forhold til altså de der butikker, vi fysisk går i? Hvad kommer vi som kunder til at opleve, og hvad kommer de ansatte til at opleve her sådan 5 år ude i fremtiden? Bliver vi målt mere? Får vi mere målrettet service? Hvad der kommer til at ske?
Altså, når vi kigger ud fra vores synspunkt, så tænker vi hele tiden at udvikle appen til at være et dagligdagsværktøj. Og et dagligdagsværktøj, så er der ingen tvivl om, at vi har kunder, blandt andet som sportsmaster i Danmark, som arbejder meget med den her omnichannel. Og det forsøger vi ligesom at gå med ind i. Men det vi kigger på, det er, at der er ingen tvivl om, at når man kommer i en fysisk forretning om 5 år, så kommer vi til at vide 100% af dig, der kommer ind i den forretning. Og vi kommer til at kende din købshistorie, vi kommer til at vide, hvad for nogle ting, du godt kan lide osv. Og det vil sige, at du kommer til at få en helt anden kundeoplevelse. Og igen, til at give den anden kundeoplevelse, der skal du igen have en platform, som vi kan fortælle til medarbejderen på gulvet, hvem det er. Og der kommer vi selvfølgelig til at være med i den der udvikling.
Jesper, når du nu taler om de her medarbejdere, som er ude på gulvet, så bliver jeg lidt nysgerrig på at høre om, har du selv været på gulvet? Altså, hvor kommer din inspiration til, at du mener, at det her det mangler?
Jamen altså, det første i forhold til, at man skal kloge sig på kundernes forretning, det er, hvor man sætter sig ind i det. Så vi bruger enormt meget tid på at møde folkene på gulvet og være på gulvet. Og det er simpelthen afgørende for at forstå og lave det her perfekte app, dashboard-billede, som samler al information et sted. Så det bruger vi meget, meget tid på. Og det er ikke kun hos Patrick, det er også at forstå butikschefen, det er også at forstå frugt- og grøntansvarlig. Hvad er det for en hverdag, de har derude? Og samtidig så har vi selvfølgelig også, at kan man sige, appen er jo ikke statisk. Vi laver faktisk et nyt design på vores app hver anden måned, for igen at skabe den her inspiration og have lyst til at gå ind og se de der ting. Så alle vores app ændrer sig nu her til jul, for det er nu det julesalget, vi skal fokusere på. Så laver vi fede nye features. Hvordan måske man lige laver en juleklæder, man får dagens spørgsmål. Nogle gode salgstræk til ligesom at sælge en flyverdragt til en mor, der kommer ind, og så videre. Ikke? Så på den måde tilpasser vi og sætter os meget ind i kunden.
Så inden jeg vil lade dig gå tilbage til din stand, Jesper, så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi det der jo er make it or break it for apps, vi ser apps over det hele her, og der er nok en promille af dem, der bliver præsenteret her, der lige overlever om 5 år. Så det er jo vigtigt for jer, at I får gjort det rigtigt det her. Og det handler jo meget om brugervenlighed, som jeg ser det i hvert fald. Altså, hvad er det, I gør for at sikre jer, at jeres kunder altså har en total flydende, nem, lækker oplevelse i forbindelse med jeres app? Fordi det bliver afgørende for, om de gider at fortsætte med at bruge den.
Det er der ingen tvivl om, at det her med UX og UI, det er noget af det, vi har fokuseret allermest på fra starten af. Fordi er du ung derude, jamen så har du altså også nogle forventninger til, at tingene ser ordentligt ud. Og du har i princippet, når vi lancerer en app, så har du one shot. Er det ikke i orden fra starten af, ser det ikke ordentligt ud, så gider de unge mennesker ikke. Så det her med UI, det får vi rigtig meget positiv feedback på. Men det er jo ikke, fordi UI er statisk. Det ændrer vi jo også. Og der kan i princippet være forskel på UI, om man er butikschef, eller om du er assistance eller deltidsansat i Kvickly for eksempelvis.
Og nu skal jeg lige sige for dem, der ikke ved, hvad UI er, for det er jo sådan et lidt et teknisk udtryk, det er jo user interface, altså det der brugerfladen, det man møder, når man simpelthen er fat i jeres app, og jeg ser den her lige foran mig, og den ser jo ret lækker ud, synes jeg. Jeg taler jo tit om en lækkerhedsfaktor, som gerne skal være høj, når man præsenterer noget til brugere på den anden side. Man skal helst ikke kunne se det tekniske, der egentlig ligger bag ved den her app. Og det, jeg vil sige, det ser rigtig nydeligt ud. Jesper, tusind tak for præsentationen af jeres Relisys app her. Jeg kan se den peak performance, forskellige social wall, produkter, visual. Det ser spændende ud, og ved du hvad, vi smider det med i vores show notes, så folk kan gå ind og tjekke det ud og læse lidt mere om jeres app. Tak fordi du var med i Elektronister, og fortsat god messe her.
Jamen, tak fordi du kom forbi, og godt at se dig.
Morten Saxnes, hvilken chance vil du give sådan en dansk virksomhed for at kunne konkurrere mod Facebook i den her sammenhæng, eller skal de overhovedet konkurrere?
Nu har jeg ikke prøvet servicen, men generelt det med at sige, at man skal konkurrere mod Facebook, det er nok ikke så klogt at gøre lige nu. Men det space, jeg arbejder indfra, er super interessant. Jeg kan se, hvor mange af mine kunder, de udfordringer, de står overfor, jamen det handler også, det er også nogle interne processer i forhold til at få folk til at snakke sammen. Så hele den her, vi kalder det sådan employer advocacy, altså hvor du kan få dine medarbejdere til at være afsender af nogle budskaber for dig, er enormt vigtigt, og det kræver, at du har adgang til dem. Og der ved jeg, at der også er andre danske startups, som arbejder i det her område for at lave nogle programmer og nogle produkter, der gør, at du kan pushe kommunikation ud til dine medarbejdere, så det kan komme ud og leve. For vi ved alle sammen godt, at den stærkeste driver er ofte medarbejderne selv. Altså hvis de ikke tror på det og ikke gider dele det, så virker det håndsynligt ikke. Så et super fedt produkt. Jeg glæder mig til at prøve det.
Ja, jeg vil sige, jeg er helt enig, når du siger det. Space, altså som man kalder sådan et slags intranet. Altså, jeg vil også bare sige, danske virksomheders intranet gennem de sidste 20 år har jo været nogle af de værste digitale tjenester, som er blevet bygget. Det tror jeg, alle er enige om. Hvordan er det ikke er kommet på mobiltelefonen hurtigere, er mig en enorm gåde. Og hver eneste gang, jeg har snakket med kunder om det igennem mange år, det har altså overhovedet, det har været fuldstændig komplet umuligt at sælge ind til dem, så det er der åbenbart ikke nogen, der kunne se en flus i. Så den her platform, vil jeg i hvert fald velkommen. Og jeg vil sige, i forhold til Facebook, altså, der er jo også alle mulige potentielle problemer ved at være alt for gift med Facebook i forhold til, at de ejer hele lortet, og hvad så, hvis de pludselig laver land, du ikke bryder om, og du gerne vil væk derfra, hvordan får du så lige alt det migreret over på den anden og sådan. Så jeg tror bestemt godt, og hvis de kan altså sætte sig lokalt på Danmark som den første sådan gode intranet provider, så tror jeg, at der sammen skulle være noget i det.
Jeg tror også, en stor del af grunden til, at det her bliver lavet, og også ja, konsekvensen af, at det bliver lavet, det er, at vi simpelthen af med alle de e-mails. Det er, altså, e-mails er simpelthen bare ikke en fed måde at kommunikere på. Det er slet ikke socialt, det er slet ikke rettet til den måde, man arbejder sammen på. Og det er jo så det, som man måske kan undgå, hvis man bruger sådan en app som Releases.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Det gør jeg hver uge, når jeg er vært på det her program, enten søndag kl. 17 eller i din podcast-app, når du lige præcis har lyst til at høre til programmet. I dag der sidder jeg i Lissabon til Web Summit-konferencen med Morten Saxnes og Rikke Melchior. Og her kunne jeg jo godt tænke mig nu, og vi plejer jo at have ugens app-befaling med i Elektronista. Og det er jo måske meget oplagt at sige, jamen hvis vi skal anbefale nogle apps, eller i hvert fald pege på nogle apps, så kan det være, at I har set nogen hernede, altså en tjeneste, en særlig service, som har skilt sig ud.
Det er sjovt, fordi nu har jeg været til South By rigtig mange gange, og der har man altid den der følelse af, nu skal jeg ud og finde den nye app. Sådan har jeg det ikke her. Altså hele det her app-space begynder at ændre sig ret meget. Jeg snakkede med en gut, der arbejder med måling af apps, og siger, bror, vi downloader i gennemsnit en app om måneden nu, hvor det tidligere var en om ugen, og før det var det en om dagen. Så det der med, hvad kan apps, det fylder faktisk ikke særlig meget for mig længere. Kost mine kunder, det er heller ikke noget, vi rigtig snakker om mere. Nu skal vi bare lave nogle apps. Så synes jeg, at spacet har ændret sig ret meget. Men hvis jeg skal sige noget, der har virket for mig hernede rigtig godt, så er det faktisk en eller anden form for revival af den gamle Foursquare-app, som jeg har fået sindssygt meget værdi, når man skal ud og finde gode restauranter og anbefalinger. Så hvis du har slettet den, så, og du er ude at rejse, så download den igen. Den begynder at komme tilbage.
Jeg var lige ved at downloade Yelp, som jo også er noget af det samme, men så blev jeg enig med mig selv, om jeg ikke gad downloade den, fordi jeg netop er ved at lave sådan noget less is more-strategi på min telefon med færre apps. Rikki, hvad har du lagt mærke til hernede, som stak lidt ud?
Jeg har den samme oplevelse som Morten. Altså, jeg synes også, der er sådan en 100 apps på din telefon, og du bruger 5 af dem, ikke? Og det er de samme 5, og det er Facebook, og så er det din e-mail-klient, og så er det måske Twitter, og, sådan, og så er der lige et par til Slack, måske. Så jeg ser det på samme måde. Der er ikke sådan en Meerkat eller sådan noget, som har haft sådan nogle kæmpe hype.
Der bliver altså nødt til at lige bryde ind med Meerkat, for jeg tror, det var til den South By, at den fyldte rigtig meget. Det er jo den her videotjeneste, som jo blev lanceret, jeg tror, lidt før Periscope, som så endte med
20 minutter før, mere eller mindre, ikke? Det var også virkelig uheldigt. Og der må godt nok have siddet nogen der ved Twitter, som bare sidder og tænkt, we are so sorry, guys, men lige om lidt, så får I det rigtig svært, ikke?
Og så dør Meerkat jo, og så kører Periscope, men nu har Facebook lanceret Facebook Live, og så må ikke det er det, der vinder sidste ende.
Altså, jeg havde en sjov oplevelse, der jeg tror, det siger meget om de her konferencer. I går, der kom vi gående, var ud af konferencecenteret, og så er der en gut foran, der taber sin pung. Så går vi hen og samler pungen op, og går hen til ham og tager fat i ham og siger, du har tabt din pung. Så kigger han på og siger, I don't need it, because I created this app where you can keep all your cards. Og så prøvede han, så var det et marketing stunt for at få os til at downloade en app. Og vi blev sådan helt forbavset, sådan, vi her er din pung, og hvad, vi kunne slet ikke forstå noget. Så det var sådan en ret sjov oplevelse, en meget sjov måde at markedsføre selv på, men vi var sådan også lidt sådan, ej, hvorfor er du et svin?
Altså, du udnytter vores tillid.
Ja, lige præcis. Vi tænkte sådan, okay, nu er de rigtig gode, der løber efter ham med pungen og sådan noget, og så bruger han lige den der, men ja, nu har han da fået lidt PR her, og det var en sjov, det var en sjov situation.
Ja, men de bruger jo alle mulige tricks til at skabe opmærksomhed omkring produkter, og også at trække folk til den her konference. Og der er jo som regel også nogle store stjerner, og nok de største måske, der har været til den her konference, det er jo nogle fodboldfyre. Jeg er jo ikke selv, må jeg indrømme, det er et helt store fodboldfan, så jeg vil næsten sætte den over til dig, Morten Saxnes. Hvem er det, der har været her?
Jamen, nu ved jeg, både Rikke og jeg er store fodboldfans, men vi var til en session med Ronaldinho og Luis Figo, de to store portugisiske fodboldspillere.
Jeg optog faktisk lidt lyd inden for den her session med de her to fodboldstjerner. Det, de startede med, det var faktisk at skrive en autograf på en fodbold, og så bare knalde den ud til et meget forventningsfuldt publikum ude i den her kæmpe sal. Lad os lige prøve at høre lidt fra den. Investor in Sumi, Ronaldinho, and founder of Dream Football, and Portugal's own, Luis Figo. Så sidder jeg herinde i den allerstørste sal, som der er her til Web Summit. Altså sådan en konferencesal, hvor der bliver holdt keynote talks og paneldebatter. Og jeg har været til mange konferencer. Jeg har med gud aldrig været i så stor en sal her. Den er kæmpe, kæmpe stor. Jeg ved ikke, hvor mange tusind der kan være herinde. Men de siger, at det er det fjerde største spillested normalt i Europa. Så det er altså en stor sal.
Well, first of all, good afternoon to everybody. It's always a pleasure to be in my hometown. A warm welcome to
everyone. I'm Ronaldinho, this is Zumi. Could you explain a little bit more about how you first got involved?
Dette er Radio 24/7.
Ronaldinho, hvorfor, altså han kan ikke tale engelsk, hvor er det sindssygt. Altså han har spillet international fodbold i så mange år, Rigi, og så sidder han der og har en tolk med.
Ja, men det er sgu også lidt, det er også lidt mærkeligt. Jeg mødte også en af mine rigtig store helte. Det var så ikke din fodboldspiller, men det var Alexis Ohanian fra Reddit, som er co-founder Reddit. Og jeg har set ham tale før også, men han er altså bare en kæmpe good guy, og han var sgu bare det bedste for hele det store åbne internet. Så det var fedt at lige se ham tale.
Men det er jo også det, der er karakteristisk ved sådan en konference her, at man kan kigge rundt, og ikke umiddelbart måske genkende så mange. Men hvis du så lige kommer i snak med en, eller du kigger programmet igennem, så ser du, Jesus Christ, det er jo rockstars inden for teknologibranchen.
Ja, ja, men det er det. Det er sgu, ja, det er the who's who af alle de store, der er her. Og jeg så også, i forhold til det med Luis Figo og Ronaldinho, der er også ham, den Hollywood-skuespilleren, jeg aldrig kan huske, hvad hedder ham der, den totalt sådan pæne mand, ikke? Han hedder Joseph Gordon-Levitt eller sådan noget. Og det er også bare pudsigt, at nogle af de her, ja, sådan, der er berømt for alle mulige andre ting, nu bevæger sig ind i hele det her tech-space. Det er da så meget interessant.
Ja, der er jo også sådan en som Ashton Kutcher, der er et godt eksempel på, at han faktisk ikke bare er en smart Hollywood-fyr, men han faktisk er ret engageret i teknologibranchen. Vi skal til at runde af, og vi skal ud og suge det sidste til os her fra Web Summit i år. Tusind tak til dig, Morten Saxnes, fordi du gav lidt af din tid til elektronister hernede i solen, og tak til dig, Rikke Melcher.
Det var en fornøjelse.
Fornøjelse.
Du har lyttet til solskinsudgaven af Elektronista her i det kolde danske efterår. Vi har nemlig været i Lissabon på Web Summit-konferencen for at kigge på de nyeste teknologiske trends. Du kan hoppe ind på vores sociale medier og fange vores show notes, for vi har nemlig været ret flittige til at tage billeder og også optage lidt video, så du vil kunne få noget af stemningen med derindefra, og du vil finde links til nogle af de ting, som vi også har snakket om her. Du kan finde os, hvis du kigger på Elektronista, Radio 24/7 på Facebook, eller også så kan du lede efter mig på Twitter. Jeg hedder Christiane Vejlo. Produceren på programmet her, det var Ninette Birk.